ihen ya kana ga magala finfinne na anno rabbi jeda mu jiru tullan kusi jigurra bala umamen lubbun na mota dibatokko oli dabamun akasumas midalen addadda takkabun niyadatama tulla kusi iddo sana jiru halatti dabamsi sun dandamurrat angawni bulchi sa magala finfinne ibsa addadda kenna nijiran yadawan angawtarra dagame kesa tokko iddon kusin ittigatama jiru kun gara dabbatota misomafi bashannanati jijjirame tullan kosi acciture gara godina adda oromia ana sandafat gesa makajeru gama biratin amandura tulla kosi kana gara sandafat gesun jalqabame mormi qonnan butonni dagesisanin dabate jira jiru jiratonni nanno kana lalchisudan jallannen ibsango ni finfinne kenanif yada jiratota walitik indesite jirti gara shettan sindebisa
Imma kosi magala finfinne gara sandafatti geffa majedu kanarratti ibsa barbaacha gara wajira bulchiinsa finfinne itti bilbiluudhaan itti gaafatamtu wajira dhimmooti communicationi kataan adda daagmaayit mogas akkasumas hojii gaggeessa bulchiinsa magala finfinne kataan obbo Haayilee Fissaha haasofsiisuuf yaaliin torban tokkoof goone milkoofne. Yeroo kuufamni kosii naannoo raphii balaan mudate lubbuu nama 113 galaafate sana adda daagmaayit mogas VOA ibsa kennaniin waa'ee kosii kanaa gara sandaafaatti deebistuu jedhame gaafatamanii turan akkas jedhan.
Tajaajilamuunaa tajaajiluun guddaawwan ka Oromiyaa Biheeraa Kilaayi Mangisti gaara gaaraa hunan.
Dhimmootii jalqabamaniif kanatti hidhata qaban kan ilaaleen bulchiinsa naannoo mootummaa Oromiyaa waliin hojiin hojjetamu ni jira. Isaan kun haala itti jalqabamaniin itti fufu jennee amanna.
Proojektii sandaafaatti baname jedhame guutummaatti hojii jalqabuuf qophiidha gaaffii jedhuuf adda daagmaa deebii kennaniin.
Muluu bamulu aayidanna yemmuu qaru guddaashu nabaru raasuma ijaalee ekspertii.
Guutummaatti hin xumuramne waan hafe qaba ekspertoota ofiisaa qaba isaantu ilaalaa jira.
Gama kaaniin bulchiinsa magaalaa Finfinneetti hojii gaggeessaa akka ta'an obbo Haayilee Fissaha televiziyoona biyyattiif akka ibsanitti. Kosiin Finfinnee keessa jiru gara hektaara 36 bal'ataa jedhan isaan kana keessaa hektaara 19 waggaa 5 dura jechuun akka lakkoofsa biyya Itoophiyaatti bara 2004 keessa baasii yuuroo miliyoona 34 ta'uun kaampaaniin Finland yeroo baatii 18 hanga waggaa 2 ta'uu keessatti lafa kosii itti gatan gara misoomaatti jijjiiruuf hojii dandeessisu sadarkaa duraa hojjetamee jira jedhan. Kosiin hektaarri 7 jiru immoo. Warshaa gara madda humnaatti jijjiiru ijaaraafi jirra. Isheen hafte hektaarri 10 immoo jedhu obbo Haayileen.
Yeqarrachuu 10 hektaara. Ahun adagaa yedarrasabbat bootaa maalatti. Yaa 10 hektaara.
Kosiin hafte hektaara 10 innis isa lafa balaan itti dhaqqabe sana jechuudha.
Kosii ishee hafte kana maal gochuuf saganteeffatan sa jedhuuf.
Yaa 10 hektaara isa lafa saanitarii laandii fi siraas kan mijammir dures.
Kosii hektaara 10 irra jiru kana sandaafarra ka jiru saanitarii laandii fi loojii isaa aga jalqabutti jenne ka keenyedha.
Walumaa gala kosii silaa hektaara 36 irratti gatamuu qabutu hektaara 10 qofa irratti gatamee jira jedhaniiru. Isa hektaara 10 jedhame kan silaa hektaara 36 irratti gatamuuf malee jedhan sana karoora maalii irratti qabu.
Wadda sandaafaa jemmara 10 hektaaraan isaqqan. Ahun kaartariyaa kubbaaniyaa miibbaal konsaltaant.
Gara sandaafaatti jalqabamaa sana booda kosii hektaara 10 cufnee galla jechuudha. Kana gochuudhaaf kaampaanii biyya Faransaay biraa liqii yuuroo miliyoona 10 arganne jirra.
Kunis mootummaan kan murtaa'uu fi qorannaan adda addaa gaggeeffamaa kan jiru ta'uu kan dubbatan obbo Haayilee Fissaha hojii gaggeessaan bulchiisa magaalaa Finfinnee. Lafa kosii raphii ni cufamaa yeroo jennu dhiisnee deemoo otoo hin taane haalatti uummata miidhuu danda'u mara cufnee ta'uu qabaa jechuun yaada isaanii xumuran. Dhimmi kosii magaalaa Finfinneeti gara sandaafaatti geessuuf karoorfamuu kun jiraattonni naannoo sandaafaa dhimma wal falmisiisaadha jedhu. Qonnaan bultoota keessaa tokko haasofsiiseen ture seenaa waa'een iddoo kosii itti gatansuun banamu attam akka ture dubbataniiru.
Yeroo sani lafa gadhiisadha faabirikaa isin midhaamnaa jiranii. Uummanni sun egaa amma bakka sanii ka'anii uummanni sun geessanii gansaba xiqqootti kennanii amma wanta nyaatanii wanta ittiin bulanuu hin qaban amma uummanni sun.
Qonnaan bulaa turanii duraan.
Qonnaan bulaadha.
Amma immoo eessa jiru.
Achumatti gartokkeetti kaasanii achuma kubachiisan. isa booda warshaa ijaaraa jiranii Koshii Addis Ababaadhaa fidanii dhufan.
Koshii
Addis Ababaadhaa fidanii dhufnaan hin ta'u duraan akkasuma hin jettanii amma asitti hin darbamu hin gatamu jedhanii uummanni fincila kaase.
Garuu warshaa waan jedhan waan ijaaran hin qaban.
Hin qaban hin ijaarree warshaadhaaf hin dhukaastanii itti hojjennee bulla jenneetii amma immoo koshii nurratti hin darbitanii. Wanti kun gulana bisaan keenyatti gahee waan ganna qabuufi wanta nu ta'uufi mootii kanaan nurratti hin jettanii kan jedhan uummanni galama isa dhiyeen ofirraa deebi.
Uummanni yeroo sana eenyutti iyyate?
Uummanni aanumatti iyyate aanaan wanna godheefis hin qabu humnumaan ofirraa dhaaban yeroo sana. Rakkoo baay'een waan jiruufi waa'een mana dhiigaa kunis wanna jiruufi mana dhiigaa saniin wal qabatee bakka mana sila dhiiganii kanumaa walitti yaa'anii raawwatanii. Kunis akka nurratti hin darbamne mana dhiiganis akka nurraa dhaabbatu.
Maaliif mana namootaa dhiigan?
Yeroo ijaaran sanii dhoobonni irra dhoogaa jiru erga ijaaranii keessa taa'anii uummata irraa dhiigaa jiran jiran. Eessaas nama tokko tokko qarshiidhaan irraa fudhatanii raawwatanii kan qarshii hin qabne irraa dhiigan. Kuma 20 kuma 30 dirasii kan kennu hin jira. Isa bira dabranii kan hiyyeessaa hiyyeessaa dhiigan. Barjiin eeggatan horii argannaan yeroo hundaatiin kaleessa kaleessuma dhiigaa jiran amma sandaaf irratti.
Lafti kosiidhaaf jedhamee uummanni irraa godaane sun amma maal hojjeta?
Amma akkasumatti erga kosii san irraa dhaabanii akkasumatti ta'a lafti. Ammumallee yaanni jira kan Finfinnee koshii namoonni dhume kana asitti dhume sandaafatti dabarsina kan jedhan yaada hin qaban garuu uummanni fayyaa keenyaaf hin ta'u wanna nuti akka mootii kuni limaatiidhaa jinnaan limaatiidhaa kaane kan qonneerra argannurra gadhiinnee kaane. Wanta kana ta'eef amma nurratti darbitanii kan jedhan uummanni jechaa jira amma.
Uummata manarraa dhiigan kanaaf immoo horii kennan qabu?
Horii kennuu fi dhiisati qorqoorroo manarraa buqqee isaanii fudhatanii raawwatanii baalasilxaanni isa kafaafala qaalatti galchanii. Ofii isaaniitti isa kafaafaluuf dhuunfaan kan kennanii dhiisati.
Kun egaa magaala keessatti immoo qonnaan bulaa biratti?
Magaala keessattis. Qonnaan bulaa birallee baay'ee kana gadi fagaateen deemu magaala xixiqqoo kana kan akka maazuuraa jedhamu kara laga daadii kara alaltuu bakkeerra sandaafarra kana irraa dhiigan.
Akka jiraataa iddoo sanaatti ammatu mootummaa argitanii haasoftanii kosiin sun gara sana dhufuusaaf maal itti hiyyattume natti ma?
Aanaan achi wanna nyaataa ta'ee uummata nyaachaa jiruufi. Uummata itti hiyyatus hin qabu namni humna isaatiin hoo kan dhoowwatu ta'e malee namni itti jennee namni kosiisanii akka achi hin dhufne godhu aana kan gubbaa hin jiru suruma. Egaa uummanni humna isaatiin du'us jiraatus yoo ofirraa dhaabse malee namni biraa hin dhaabsee wanti ani yaadu hin jira natti fakkaatu. Bakkeen itti dhaqanii abeet jedhan hin jiru kan dhaga'uuf hin jiru.
Kosiin kun qarqara bishaan lagatti dhiyoo waan jiruu fi daafoonsa fagoo deemaa kannaan jedhan immoo jiraata magaalaa sandaafaati.
Lagni illee ni jira naannoo sanii. Laga san maqaa isaan beeku garuu laga haxaaqetti gadi yaa'a. Laga daadhii amma giddeeyyee ni jira miti. Bishaan laga daadhii kuni mudhee dhaqeetti amma naannoo haxaaqetti naanna'a waan ta'eefi qarree bishaan laga daadhii kanarratti yaadne kosheen kun balfi kun itti gatamu dhiibbaa mataasaa danda'e qabaachuu danda'a. Qonnaan bulaan immoo miidhaa balfa kanaa hin beekaa waan ta'eefi fudhachuu irratti ulfaata dhawaan jedhu sun tilmaamni hin qabu. Garsi kosiidhaan naannoo magaalaa Finfinneetirraa gara ganda baadiyyaa siree Goyyeetti kan dhaqe lafa maasii qonnaan bulaa irratti naanneffame jechuudha kan lalame. Yeroo sani warshaa pilaastika Ayilaandii kana isaatu achirratti oomishamadhanii ka'aniiti. Gaafa turee balfa sun achitti gatamuu eegalamu xiraayee baay'een rakkisaniituuni namoonni baay'een dhukkubsatanii. Balficha sanneen balaaleffate qonnaan bulaan kanaan qonnaan bulaan barqeen gaddaadha akka achitti fidanii dhufne ofirraa dhoowwanii jiru.
Yeroo amma miigatame yeroo san ji'a meeqa?
Naannoo ji'a 8 akkas kan ta'u balfi bu'eeti. Balfichi ajaansaa fagoo deemee dhukkuballee ta'ee namoota baay'een warra qaraqisa waan ta'eef dhumayyannoo balchanuu jiran hin oolchin hin dhaabne. Qonnaan bulaan fuuldura mogayyatoonii gaafa dhoowu waltajjii qabanii dargaggoota qonnaan bulaas mariisanii. Qonnaan bulaan kallattumaan dhimma sana akka hin barbaanne waan kaasanii fi yeroodhaaf akka dhaabbatan beeku.
Lafti kosiin kan naannoo Raphii jiru rakkina isa mudate beektu isarraan ka'anii gara sandaafaatti deebisu yaaddoo jedhu qabdu?
Akkasitti waan jedhamu hin jira. Miidhaa guddaa qaba. Yaada isaan yeroo darbe kaasanii fi erga balfi kun asitti gatamuu qabeetuun dhukkubni garaa kaasaa waan akka miidhaa kuffaa nutti hirmaate waan jedhamu sanidha.
Garuu iddoon kosii gatuudhaaf dallaan itti hojjetamee ture sun Oromiyaa keessa moo Finfinneedha?
Oromiyaadha. Bulchiinsa magaalaa jala odontee himmaayyuu godina addaa bulchiinsa magaalaa naannoo Finfinnee jedhamanii tuni aanadha. Kun aana baras jedhama. Kan dabaadiyyaa siree booyyoo maatii qonnaan bulaan irratti oomishaa ture sani kan naannessanii tuni irratti dhaabame.
Kanaaf mootummaan Oromiyaa irratti olii galuu qabaa jechuu?
Qaamni dhimmaa olii galuu shaggaadha.
Walumaa galatti amma jiraattonni jireenya keenyaaf fayyaa keenyaaf irratti isaa jedhu bulchiinsi naannoo Finfinnee immoo kosii iddoo itti gatamaa tureen guutee carraan jiru gara sanaa jedhaa jira. Itumaan guddoo araaraa taatanii maal murteessitu?
Inni kun dhimma lubbuu namaati. Kosiin gaafa gatamu bifa qilleensatiin illee kan keessa ba'eetoo ni deemu jira. Dachii naannoo san keessatiin illee kan lolaadhaan lagatti naqamu jira. Horiin illee naannoo san irratti bishaan hin dhuguu aannan caattii fayyadamuu jira. Rakkoo baay'ee qaba waan ta'eef barsi yookiin kosiin naannoo magaalaa fi jireenya hawaasa baadiyyaa wajjin wal qabatetti rakkoo amma jireenya kanatti uumame kanatti deebi'ee tolee ga'uu danda'a. Rakkoo leensa salphaa immoo akkuma qonnaan bulaan kanaan dura kaasee hin ajaa dhukkuboota adda addaa nutti hammaatan jedhu kun mul'achuu danda'a. Waa yaada tasaleen qabu.
Jiraattonni sandaafaa akka jedhanitti aanaan isaanii Oromiyaa jalatti argamti. Aangawoonni Oromiyaa kanarratti yaada maalii qabu? Kanarratti itti gaafatamaa waajjira dhimmootii kominikeeshinii Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa argachuuf 71 guutuu yaaliin bilbila harka isaanii irratti godhe hin milkoofne. Gama kaaniin ministeera waajjira dhimmootii kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa akka ta'an Dr. Nagarii Leencoo yaafannaan biyya keessa hin jiranii jedhameen jira. Argannaan gama hundaa fudheen dhiyaata. Agarsiistuu nagaatti. An jaallannee gammadaa.